kiitos. Ja aluksi tämmöinen varoittava sana tästä, että en koe olevani karjalainen, vaikka olen käynyt päästy ylioppilaaksi koulusta, joka on ollut joskus nimeltään Käkisalmen porvari- ja reaalikoulu. Se on vaihtanut kyllä paikkaa ja nimeänsä monta kertaa. Ja virallisesti on siirtokarjalaisen jälkeläinen, äitini oli töissä Elisenvaarassa jatkosodan aikana, mutta kyllä hän oli henkeä ja vereen laitilalainen, että hän on ollut puolivuotias, kun hän on muuttanut sieltä viimeisen kerran pois. Että sinä aikana ehti oppia kaiken näköistä. Murretta hän ei osannut. Eli Laaksoselta voi opetella sitten nyt sitä. Tarkoitus olisi puhua tämmöisestä hyvin makrotaloudellisen, siis tai ei taloudellinen, mutta tämmöisestä makrotason indikaattorien perusteella, lähinnä väestön perusteella, Karjalan kaupungeista ja niin edelleen. Se, mitä me Karjalalla tarkoitamme tässä yhteydestä, niin voitaisiin lähteä siitä liikkeelle, että kun vanha Suomi on liitetty Suomen takaisin 1812, suomalaisittain sanotuna vanha Suomi ja venäläisittäin se asia on päinvastoin. Me katsotaan, mitä kaupunkeja tällä alueella, joka liitettiin Suomeen sitten, tai tähän uuteen Suomen suuriruhtinaskuntaan, niin siellä on 6 kaupunkia. Näitä, jotka on Uudenkaupungin rauhassa menetetty, Viipuri, Käkisalmi ja Sortavala, mutta siellä on myös Turun rauhassa menetetty ja siis pikkuvihan jälkeen Hamina, Lappeenranta ja Savonlinna, jotka eivät ole olleet Suomeen niin kuin usein kuvitellaan. Ja Savonlinna esiintyy tietyn ajan papereissa karjalaisena kaupunkina, Viipurinläänin kaupunkina. Mut se on vaan hyvä pitää mielessä, että niitä ei ole. Jos määritellään Karjala sitten mieluummin niin, että se tarkoittaa tässä yhteydessä, niin kuin monet kuvittelevat sen tarkoitettu, niitä, jotka alueluovutuksessa on menetetty 40 ja sitten se on menetetty lopullisesti 47, niin Sortavala, Käkisalmi, Viipuri. Ja täällä puhutaan paikotelle Viipurin läänin kaupungeista, niin se pitää sisällään myös muita kaupunkeja niin edelleen. Kun me ajatellaan Karjalan kaupunkeja, niin kyllä aika monelle tulee kuva Viipurin linnasta siihen, jonka yhteyteen on siis niin kuin syntynyt joskus kaupunki. Luultavasti se on alkanut syntyä ennen kuin se on perustettu. Yleensä kaikissa kaupungeissa on näin, ei niitä tyhjiin yleensä perusteta. Ja se on tämmöinen liikenteellinen solmukohta ollut. Aikanaan se on ollut Suomen varakkain kaupunki, jos hopeaveroluetteloja uskoo. Se on pikkasen varakkaampi ollut 1571 kuin Turku, mutta ei puhuta 100 markasta. Se on ihan marginaalinen, mutta kuitenkin. Suurin piirtein samanhenkinen. Ja tämä on tämmöisessä vesistöristeysalueessa. Täytyy muistaa, että vesistöjen virtaamat on muuttunut alueella ihan toisella lailla. Että Suomen veden pohjasta on tultu Saimaan alueelta joskus tänne Suomenlahdelle ja Maailmanmerille. Toinen on Käkisalmi, jossa myös on linna ja sekin on ollut tämmöisen vesikulkutien liittymäpaikalla. Ne on yleensä kaupungit sijoittunut semmoisille paikoille, missä on ollut ihmisiä. Ensin sinne tulee ihmisiä, sitten sinne ruvetaan käymään kauppaa, sitten sinne tulee kirkkoja ja sitten tulee kapakoita. Ne on karkeasti yleistää. Ja sitten on nämä hallinnolliset määräykset erikseen. Käkisalmen rakenteesta näkee ihan hyvin, että se on tämmöisen linno, tämä on 1800-luvun kuva, että eikä pieni linnoitus, jonka ympärillä on kasvanut kaupunkimaista asutusta. Tätä on muuallakin Suomessa, esimerkiksi Korsholmassa ja Hämeenlinnassa ja missä näitä linnoja on ollut sitten Kajaanissa. Turussa ei oikein voi sanoa, eikä Helsingissä, mutta eikä Boomersundissakin oli kyllä itse asiassa tämmöistä asutuksen luontoista. Linnat on yleensä tullut sinne, missä pitää varmistua jotakin. Ja näille Karjalan kaupungeille on ollut kaikille, myös Sortavalalla, se, että se on tämmöisen vesitien paikalla. Kun me kuunnellaan näitä asioita, jos katsotte Ylen Areenaa, niin siellä on FSTltä ollut tämmöinen sarja, joka on ollut karjalaisten kolme kaupunkia, jossa on erittäin tunnettu henkilö esiintynyt, nimittäin Alexander Stubb. Minä en ota henkilön kantaa, mutta sitä ei sovi kiistää, etteikö hän olisi nyt tunnettu vielä. Siellä on kolme osaa, Posvenska tietysti, että ei löydy, siellä on tämmöisiä otsikoita, ei löydy Viipurin vertaista, Sortavala, Laatokan portti, Käkisalmi, Omenakukkain kaupunki. Nämä on hyvin kuvaavia siis semmoisilla, jota on menetetty, joka kaiholla odotetaan, ja me kaikki yhdistetään ne eri tavalla erilaisiin asioihin. Jos me mennään katsomaan tämmöisiä perinnekirjoja, niin aika usein niissä on, niin kuin esiintyy noin kirkon kuvia. Se on jännä, jos ajatellaan jotain tämmöistä muistoa jossakin, niin se kirkko on jollakin lailla semmoinen, mikä, eikä tämä ole pelkästään suomalainen ilmiö. Ja Viipurin tuomiokirkko, sitä voidaan nähdä monella tapaa, ja pahantapaiset muistelee olutta, siinä on kakkosolutta. Sellaistakin on Suomessa ollut, se ei mennyt kaupasta, kun Alkosta sai väkevämpääkin, niin 30-luvulla, että tämä ei ole mitään uutta. Käkisalmen kirkko ei paljon yleensä nähdä, ja Käkisalmessa ei ollut panimoa, niin, tai ainakaan panimohistorian mukaan ollut, niin mä en voinut löytää etiketin kuvaa siihen, että siinä on Käkisalmen vaakuna. Sortavalasta löytyi aitoa Karjala-olutta. Karjala-olutta ei Suomessa ole ryhdytty valmistamaan Lappeenrannassa, vaan Sortavalassa. Paikallinen e-osuusliike on valmistanut sitä, ja oli aika lähellä sitten, että tämä traditio ei olisi siirtynyt Jyväskylään. Ne koneet on tuotu tuohon juomatehtaan pihalle, mutta sitten eräs naapurivaltio puuttui asiaan, niin halusi, että palautetaan nämä koneet sinne, minne ne kuuluu. Ja Karjalan olueessa valmistamisessa käytetyt koneet eivät tulleet Jyväskylään, ainoastaan panimomestari. Ja se loppui myöhemmin siihen, että vahvan olueen valmistus täällä, että alkoi tykännyt sen laadusta. Jos te luette tämmöistä, anteeksi vaan, että mä puhun vähän asian vierestä. Tämä Jyväskylän juomatehdas, tuossa meillä on panimo tuossa vieressä, kaupungin vanhin talo, ja useimmat jyväskyläläiset ei tiedä, missä se on, vaikka se on tuossa suunnassa. Ne ei kävele tarpeeksi pitkälle. Ja se on sikäli, kun museovirasto on tehnyt semmoisen julkaisu, missä on Suomen kaikki vanhat panimot. Tämä Jyväskylän olut, Jyväskylän panimon rakennus ei ole siinä ollenkaan siinä museoviraston listassa, koska museovirasto on tehnyt semmoisen luettelon mukaan, missä oli vahvaa oluet, olutta valmistavat panimot Suomessa vuonna X, joku 1900-luvun alussa. Ja Jyväskylässä tämä panimo ei valmistanut silloin enää vahvaa olutta, niin sitä ei enää sitten ollut olemassa. Mut puhutaan tämmöistä yleisestä kaupunkikosea asiaa on Et kun puhutaan, mennään kaupunkiin eteenpäin. Kun kaupungista puhutaan, niin kaikilla on suurin piirtein käsitys, mikä se on. Ja noin yleensä se on tämmöinen hallinnollinen asia, joka on maaseudusta eriytyvä, jossa on erityinen kaupunkimainen hallinto ja toimintatavat. Se on ollut erioikeutettujen paikka. Et voidaan sanoa, että keskiajalta 1800-luvun lopulla kaupunkiyhteisö oli kaupunkimaisia porvarillisia ammatteja harjoittavia, siis kaupan käsityö ja hallitsema alue, jonne ei voinut muuttaa vapaasti, jossa oli eri säännöt, eri laki, jossa valtiolla ei muodollisesti ollut mitään asiaa, paitsi että se nimitti täällä Suomessa myös pormestari ja vahvisti raadin kokoonpanoon, että me olemme olleet hyvin herrannuhteessa suomalaisissa kaupungeissa. Ei se. Ja tämä muuttui sitten 1800-luvun lopulla sillä lailla, että tämmöiset porvareille olleet oikeudet siirtyvät muille, myös muillekin, jos ne sattuu maksamaan veroja. Palataan tämmöisiin asioihin siellä sun täällä myöhemmin, sit, jos mä muistan. Mutta yleisellä tasolla, jos mä ajatan kaupunkijärjestelmiä, niin tämmöisen eurooppalaisen kaupunkien perustamisen kulta-aika on noin 1200. Tässä on tämmöisen kuuluisan taloushistorioitsija Fernand Brunellin kirjasta kopioitu kuva kaupunkien perustamisen määristä Euroopassa noin vuodesta 1100-1900-luvun puoliväliin. Ja niitä on ylivoimaisesti perustettu noin 1250-1350-luvun, eli ennen mustaa surmaa. Ja sitten katsotaan, miten vähän niitä kaupunkeja on Euroopassa perustettu täällä sitten 1500-1600-1700-luvulla. Tämä on semmoinen, mikä unohtuu suomalaisilta yleensä, koska meillä ei juurikaan ollut kaupunkeja, joita on perustettu silloin, kun niitä Euroopassa perustettiin. Meillä oli 6 keskiaikaista kaupunkia karkeasti ottaa ja niin edelleen. Ja Viipuri kuuluu tähän joukkoon. Viipuri on hyvä esimerkki. Jos katsotte sieltä Juha Lankisen sivulta, niin siellä on piirretty kuva siitä, että millainen Viipuri oli 1500-luvulla. Se on ihan samanlainen tämmöinen linnan kupeessa ollut muurilla varustettu kaupunki. Ihan niin kuin Saksan pikkukaupungin, että on edelleenkin tämän. Et se on ollut tämmöinen, aika lailla voisi sanoa, että tämmöinen germaanisen perintöön etävartio täällä päin. Ja tämän kaltaisia kaupunkirakenteita on sit ollut kaikkialla muulla. Tämä tilanne oli pitkä, Viipuri oli alueellisesti hyvin pieni, niin kuin useimmat Suomen kaupungit, josta tuli sitten ollut sitten noin hankaluuksia, sit kun tullaan 1800-1900-luvulla. Kaupunki oli hankala toimia sen takia Suomessa, myös Karjalassa, koska monet toimit ulottuivat myös ympäröivän maaseudun puolelle. Ja silloin niistä ei päättänyt maistraatti eikä kaupunginvaltuusto, vaan kuvernööri, maaherra. Et ne olivat kaupungin sisäisiä asioita, vaikka ne koski kaupunkia. Puhutaan sitten vähän, että mistä hyvät kaupungit on tullut. Eli että mikä on miten paljon Suomessa on ollut kaupunkeja ja miten Karjalassa on ollut kaupunkeja. Puhutaan ensin niin kuin tuosta ajanjaksosta 1800-1880. Seuraavassa perusteella puhutaan henkikirjojen avulla. Henkikirjat on tämmöinen hallinnollinen paperi, joka kertoo jossain määrin paremmin, ketkä kaupungissa asuu ja ketkä ei. Sitten on erilaisia kirkollisia järjestelmiä. Ja aina kun me puhutaan, täytyy pitää mielessä, että meillä on historiallisesti katsottuna erittäin hyvät väestökirjanpitoon lähteet yleismaailmallisesti. Me voimme vielä ihan rintarottingille sanoa, että ne on maailman vanhimmat. Ne on tunnin vanhemmat kuin Ruotsissa. Se ei ole ihan totta, mutta ruotsalaisille voi aina huomauttaa sitä. Niiden kanssa tulee ihan hyvin toimeen. Ainoa ongelma, että niiden suomen kielen taito on vähän rajoitumpi kuin meidän. No, jos me katsotaan kaupungistumisastetta, niin meillä asuu 1810 noin 5% väestöstä kaupungeissa. Eikä se paljon siitä ollut kasvanut 1880-luvulla. Tässä välissä Suomi oli mukamassa teollistunut. Suomi on ollut hyvin agraarivaltio. Jos me katsotaan kaupungistumistilastoja 1900-luvun alusta, niin Suomi oli yksi Euroopan vähiten kaupungistuneita maita. Esimerkiksi Venäjä oli kaupungistuneempi kuin Suomi. Että kilpailtiin samassa sarjassa Serbian kanssa. Ja kun tämä perustuu henkikirjoihin, tuossa noin 1818 on tuommoinen notkahdus alaspäin. Se johtuu siitä, että Viipurin läänistä alkaa henkikirjat siinä vaiheessa. Ja Viipurin läänin kaupungistumisaste oli alhaisempi kuin muualla Suomessa. Jos me katsotaan tarkemmin tämmöisessä puolilogaritmisessa asteikossa, mistä näkee suurin piirtein tämmöisten kasvunvaihtelut, niin eikö sitä aika suoraa viivaa ole, kun piirretään tässä, että ei meillä nyt kamala suurta mullistusta tapahtunut noin 1870, jossa historiakuvien mukaan pitäisi kaikki muuttua uusiksi ja vanha muuttuu unohdettu. Meillä on aika lailla juostu samassa urassa. Ja tämä koskee koko maata. Jos me verrataan meidän kaupungistumisastetta muihin Pohjoismaihin, niin se näyttää tältä. Et ylivoimaisesti kaupungistuneen Pohjoismaa, jos me tehdään nykyalueja mukaan, on ollut Tanska. Ja 1800-luvun alussa Ruotsi oli vähän kaupungistuneempi kuin Norja, mutta Norja meni menojaan, kun se pääsi mukaan puubisnekseen ja merenkulkuun, kalastukseen ja niin edelleen. Ja Suomi on tuntuvasti jäljessä. Ei voi sanoa, että siinä mitään muuta radikaalia muutosta tapahtui tarkasteluaikana, että Islanti sai Suomen kiinni ja meni vähän ohikin. Jos me katsotaan sit Viipurin lääniä, niin ja verrataan sitä koko maan tilanteeseen, niin voi sanoa, että Viipurin läänissä kaupungistumisaste tai Viipurin lääni sai kaupungistumisasteessa kiinni muuta maata 1800-luvun toisella neljänneksellä. Ja sitten se oli jokseenkin samalla tasolla. Tuo Krimisota näkyy tuossa tuommoisena kuoppana, kun Helsingissä meni huonosti. Siellä oli nälänhätää, joista ei juurikaan puhuta. Ja sitten se kysymys tulee tietysti, miksi siellä on tuommoinen notkahdus ylöspäin tuolla koko aineistossa henkikirjan väkiluvulla. Silloin meille tuli elinkeinovapaus 1880-luvun aluksi. Se tarkoitti, että ihmiset pystyivät niin kuin vapaammin harjoittamaan ammattia, mutta tämän niin kuin kaupungistumisen kannalta tärkeämpää oli tämmöinen muuttovapaus. Eli meiltä poistettiin lopulta 1883 tämmöinen laillisen suojelujärjestelmä, mikä tarkoitti sitä, että jos et sä ollut yrittäjä, viljelijä, virkamies, niin sun piti olla jonkun porvarin suojeluksessa kaupungeissa, ja meillä ei voinut muuttaa vapaasti kunnasta toiseen periaatteessa, ja suurin syy oli se, että me saatamme tuoda mukaan tämmöisiä sosiaaliturvamenoja, joita kunnanisät pelkäsivät silloin, ihan niin kuin nykyaikana. Tässä suhteessa maailma ei ole muuttunut mihinkään. Mutta tämmöinen muuttoliikkeen vapautaminen johti siihen, että meidän työmarkkinat avautuivat. Meillä oli hyvin jäykät työmarkkinat sen takia, koska ei ollut vapaata muuttoliikettä. Oli tavallaan palvelupakko, tämmöinen suojeluksessa oleminen ja niin edelleen. Tämä koski koko maata, Karjala mukaan lukien. Tässä se näkyy paremmin, kun pistetään puolilogaritmiasteikko, että me saatiin, tai Karjalassa saatiin tätä valtakunnallista kaupungistumista kiinni, erityisesti tuolla 1830-luvulla, niin kuin ykkösen aikana. Jos me katsotaan sitten, että missä päin kaupunkilaiset asuu Suomessa, niin se näyttää tältä. Että 1800-luvun alkupuolella liki puolet Suomen kaupunkilaisista asui Turun ja Porin läänissä. Ja tämmöinen Turun ja Porin läänin vahva osuus pysyy tuonne 1860-luvun loppuun, jolloin tulee tuommoinen suuri pudotus. Se tarkoittaa, että Tampere siirrettiin Turun ja Porin läänistä Hämeen lääniin. Ja tämä on asia, mistä tamperelaiset historioitsijat ei oikein tykkää, kun niiden pitää mennä Turun maakunta-arkistoon lukemaan Tampereen asia. Turkulaiset ei tarvitse mennä Tampereen maakunta-arkistoon ollenkaan, kun Tampereen yliopisto ei halunnut sitä. Se on ihan totta, vaikka me soita suuta siitä. Ja sitten tämmöinen Uudenmaan lääni, 1830 meille jaettiin uudet, että tuli Uudenmaan lääni ja sitten tuli tämmöinen Uudenmaan ja Hämeen lääni jaettiin. Ja tuolla näkyy tuolla tuommoinen punertava ala, se on Hämeen läänin osuuskaupungeista, että se on ollut aika pieni siihen saakka Hämeen läänissä oli tasan yksi kaupunki, eli Hämeenlinna. Sitten tuli Tampere siihen mukaan. Ja Mikkelin läänissä se on ollut hyvin pientä se kaupungistuminen. Aluksi siellä on vaan Savonlinnaa ja sitten tulee Mikkeli ja Heinola siihen mukaan. Mutta jos me katsotaan tuossa paksulla vedettyä Viipurin lääniä, niin ei se Viipurin lääniä kaupunkilaisten osuus kaupunkilaisten joukossa muuttunut oikeastaan miksikään. Tämä on sikäli, jos mennään pikkasen asiassa taaksepäin, jos katsotaan, puhutaan Suomen taloudellisista rakenteista, niin tuolla alkuun tuli huomauttaneeksi, että Viipuri oli Suomen varakkain kaupunki 1571. Muutama lehmä erolla Turkuun, niin, tai jonkun lehmän, en muista tarkkaan. Niin meidän kaupunkirakenne on ollut aika lailla Turku-keskeinen, mutta jos verrataan siihen, mikä on ollut 1800, niin kun meidän kaupunkirakenteemme on muuttunut entistä Turku-keskeisemmäksi, ja meidän varallisuudesta oli hyvin suuri osa Turussa. Vastaavasti Ruotsin puolella tapahtui samanlainen kehitys, että se keskittyi kohti Tukholmaa, eli nämä olivat kahdet navat vastakkain. Mitä sitten tapahtui 1800-luvulla? Niin meidän talouden painopiste siirtyi jossain 1800-luvun puolivälin jälkeen Helsinki-keskeiseksi. Ja yksi keskeinen tekijä on ollut rautatieverkosto. Sitä ei nyt äkkiseltä huomaa, mutta että meillä esimerkiksi Tukku-kauppa siirtyi aika paljon Turusta ja Viipurista Helsinkiin kulkuyhteyksien vuoksi. Ja että se rautatie todellisia vaikutuksia on tutkittu, mutta mä en ole ihan vakuuttunut, etteikö siellä olisi tilaa modernille tutkimukselle tänä päivänä. Jos me katsotaan yksittäisten kaupunkien väkilukua, 1825 suurin piirtein henkikirjojen mukaan, siis vähän ennen Turun paloa, Turku oli noin kaksinkertainen Helsinkiin verrattuna siinä vaiheessa väkiluvultaan. Viipuri oli Suomen kolmanneksi suurin kaupunki. Ja se oli suurin karkeasti ottaen 2/3 Helsingistä. Ja sitten katsotaan näitä muita, niin täällä puhutaan väkiluvuissa sadoista, ei tuhansista. Sortavalla on aika lailla täällä toisessa suunnassa. Lappeenranta, Savonlinna myös erittäin pieniä. Käkisalmi on jossain määrin suurempi, mutta että ne selvästi erottu. Mitä sitten seuraavalla, jos mennään 25 vuotta eteenpäin, niin Helsinki on mennyt just Turun ohi. Ne ovat olleet 1850-luvun alussa henkikirjojen mukaan lähes samankokoiset kaupungit. 1840-luvulla Helsinki oli suurempi, mutta siinä jossain noin 50 se meni melkein samoihin. Viipuri on näiden seuraavassa sarjassa, jos tarkkaan katsotaan sitä, niin siellä on melkein kaikki tämmöiset läänin pääkaupungit täällä suurempien kaupungin joukossa. Poria lukuun ottamatta, joka tuohon aikaan eli tämmöisen puutavaraviennin buumia. Ja edelleen niin kuin nämä Käkisalmi, Sortavala on täällä pienempän puoleisten kaupunkien joukossa, että siellä ei mitään liikenneruuhkia ollut. Ja tuohon aikaan suurin piirtein Suomeen tuli radikaali liikennepoliittinen päätös ja siirryttiin oikeanpuoliseen liikenteeseen. Sillä ei ole mitään tekemistä Karjalan kanssa. Ja nähdään tuolla joukossa Viipurin läänin osalta, että Hamina on ollut erittäin tärkeä puutavaravientikauppa ja aika lailla venäläiskauppiaiden dominoiva. Se oli monipuolinen kauppakaupunki vielä siihen aikaan ja oli vielä pitkään. Jos mennään tänne 1875, niin Helsinki alkaa olla tuolla yli 20 000 ja Turku vähän alle. Viipuri on puolet Turusta tuossa vaiheessa ja Tampere on tullut mukaan tänne suurten kaupunkien joukkoon. Nämä Karjalan kaupungit, Sortavala, Käkisalmi, ne on täällä toisessa ääripäässä, että pienimmillään Maarianhaminassa on ollut noin 60 asukasta kaupungista. Se on vähemmän kuin kerrostalon rapussa joskus parhaimmin. Et tältä se näytti meidän kaupunki tältä osin. Noin 1880 moni asia muuttui Suomessa. Meillä alkoi valtiopäivätoiminta ja meillä oli säätyvaltiopäivät ihan niin kuin 1700-luvun Ruotsissa. Ja siellä oli 4 säätyä, porvaristo, talonpojat, aatelisto ja papisto. Ja tämmöisessä valtiopäiväjärjestyksen tai tuona aikana tämä vaalioikeus tänne porvarissääty, joka tarkoitti, että se on kaupunkilaisten sääty, muuttui siten, että kaikki veroa maksavat kaupunkilaiset saivat äänestää porvarissäädyn vaaleissa ehdolla, ettei ne ollut holhouksen alaisia, mikä sulki naiset pois. Ja siellä ei saanut myöskään äänestää ne, jotka olivat mahdollisesti jäseniä muissa säädyissä. Tätä on aika yleisesti, tai nyt hirveän yleisesti, mutta tämä merkitys on todellisuudessa se, että virkamiesten vaikutusvalta kaupungeissa kasvoi, koska he pääsivät äänestämään valtiopäivämiesvaaleissa ja niin edelleen. Meillä uudistettiin kunnallislainsäädäntö 1865 maaseudulla 73 kaupungeissa ja se antoi äänioikeuden kaikille kaupunkilaisille, jotka maksoivat veroja, eivätkä ollut holhouksen alaisia tai toisten määräysvallan alaisia. Se tarkoitti myös sitä, että itsenäiset naiset saivat äänestää kunnallisvaaleissa. Se unohtui aika usein meidän nykynaistutkimukselta. Anteeksi nyt vaan, mutta näin on käynyt. Ja naiset oli aika, jos äänioikeutetut naiset oli 1800-luvulla erittäin aktiivisia äänestänä. Ja tämä siirsi vallan pois tältä porvarisluokat, koska tähän kaupunkien kunnallisasetukseen liittyy tämmöinen määräys, että maksimiäänimäärä oli 25. Että äyristä tuli ääni ja äyrin hinta saattoi vaihdella, mutta että se oli suurituloisten valtaa, mutta se rajoitti sitä ylipäätään, jos me katsotaan kaupunginvaltuustojen kokoonpano, jotka aikaisemmin oli tämmöisiä kauppia dominoimia, niin sinne tuli mukaan virkamiehet ja opettajat. Tämmöinen vanhan porvariston suhteellinen asema kaupunkihallinnossa hiipui myös Karjalassa, erityisesti käsityöläisten osalta. Ja sitten meille tuli elinkeinovapaus, josta oli jo puhetta, muuttovapaus. Tämmöinen kaupungistuminen pääsi vauhtiin. Erityisesti kaupungistuminen on ollut voimakasta Suomessa ja myös Karjalassa 1890-luvulla. Jos me katsotaan, mitä tämä kaupungistuminen Karjalan suunnassa on merkinnyt, niin me voidaan katsoa tämmöisiä ihan puhtaita väkilukuasioita. Tässä on samaan kuvaajaan puhuttu Viipurin läänin väestö kirkonkirjojen perusteella, tai ne on teoksesta Suomen väestö, tilastollisia tiedonantoja 63, jos joku on niin utelias, että haluaa mennä katsomaan, niin nähdään, että tämä on hyvin agraariyhteisö. Jos me mennään katsomaan tämmöisiä sosiaalisia jakaumia maaseudulla Suomessa, niin meillä tämä kaupungistumisaste mieluummin, se ei lähtenyt muuttumaan samalla lailla kuin läntisessä Euroopassa. Se Ruotsissa tapahtui ihan samaa, että kun muualla puhutaan teollistumisesta, urbanisaatiosta, niin Suomessa se on jäänyt aika marginaaliseen asemaan. Mutta jos me katsotaan tämmöistä kaupunginväestön määrää, niin, tai siis maaseudun väestö Viipurissa kasvoi aika karkeasti silmällä arvioituna tuonne 1920-luvulle saakka. Ja kaupunkiväestö rupesi nousemaan vasta jonkun verran 1900-luvun alussa tämän suuren muuttoliikkeen ansiosta, sitten uudelleen sitten jostain tuolta 1920-luvulta eteenpäin. Jos me verrataan tätä samaa tilannetta muuhun Suomeen, se on ihan samalla tavalla piirretty, niin nähdään, että tämmöinen maalaisväestö kasvoi ihan jokseenkin tasaisesti jonnekin 1930-luvulle saakka, sen jälkeen hiipui vähän, ja kaupunkiväestö on koko maassa kasvanut suhteellisen tasaisesti. Tässä ei ole Viipurin läänin, tässä muu maa ollenkaan mukana. Mutta tähän ei kannata kamala suurta painoarvoa tällä erolle laittaa, koska tuossa on paljon enempi kuntia tuossa muussa maassa, että satunnaiset kuntakohtaiset vaihtelut eivät heilauta sitä niin paljon kuin tuossa Viipurin läänin asiassa. Ja itse asiassa Viipurin sinänsä kohtalo heiluttaa aika lailla noita Viipurin läänin lukemia tässä, ja palataan niihin tuonnempana uudestaan. Jos me laitetaan kokonaisuutena, niin nähdään, että semmoinen väestön kasvaa tuolla 1800-luvun lopulla aika hyvin. Ensimmäisen maailmansodan aika on Itä-Suomessa vähän tämmöistä huonompaa, koska Venäjän kaupassa alkaa olla vaikeuksia. Ensimmäinen maailmansota oli kaikkein pahin taloudellinen kriisi Suomessa 1900-luvulla. Ja se vaikutti hirveän eri tavalla eri osissa maata ja eri lailla maassa. Moni Viipurin läänissä asuva teki sota-aikana hyvää tiliä semmoisella ruplakaupalla, eli ne ostivat Suomesta jotain tavaraa, matkustivat junalla Pietariin, myivät ne ruplahintaan, siellä saivat tukun tai kahmalollisen ruplia, tulivat Suomeen, vaihtoivat ruplat Suomen rahaksi. Tämä tuntuu normaalilta kaupankäynniltä, mutta se mikä tekee tästä mielenkiintoisen on, että Suomen markan kurssi oli sidottu ruplan kurssi. Meillä oli tämmöinen pakkokurssi, joka oli paljon niin kuin parempi ruplalle, kun se oli markkinoilla. Eli ruplista maksettiin ylihintaa Suomella. Se aiheutti muutaman sadan miljoonan tappion Suomen Pankille, joka tämän joutui kärsimään. Ja tämä ruplakauppa on laittanut monen liikemiehen uran Suomessa vauhtiin. Ja luultavasti tätä oli Viipurissa aika paljon. Sitä oli Turussakin. Tunnetuin, minkä minä tiedän, on ollut tämmöinen vanumamma, eli joka junalla matkusti tyttärensä kanssa 50 kertaa Pietariin myymään sitä sun tätä ja tuli rahan kanssa takaisin. Ja sitten hänestä tuli joskus kauppaneuvos. Ja jos tässä on sama vertailu Suomen maahan, niin noin suhteellisesti tämä väestökehitys on ollut tasaisempaa suuremmassa väestömäärässä, eli koko muussa maassa. Jos me katsotaan sitä noin prosentuaalisesti, niin tämmöinen kaupunkilaisten määrä lievästi kasvoi Viipurissa tuonne 1900-1905, ja sitten se lähti uudelleen noin kasvuun itsenäisyyden jälkeen. Ja jos me ajatellaan sitä, minkä takia se lähti kasvuun, niin se ei välttämättä kovinkaan suuressa osassa ollut tekemisissä niin kuin talouden kasvun kanssa, vaan niin kuin aluejärjestelyihin on palaamme tuonempana. Ja se näkyy tässä kanssa ja samalla lailla, että muualla maalla tämä kaupungistuminen on yleisempää ja Viipurin kaupunkien suhteellinen osuus hiipuu tuossa autonomian loppuvuosina, tai siis pysyy ennallaan aika lailla. Mä oon tuossa vähän viihassut semmoisesta asiasta, että joka ei nyt ole ihan sitä, mitä tuohon on kirjoittanut. Että siis, meillähän on tämä vanha sanonta, että Stadtluft macht frei, kaupunki-ilma tekee vapaaksi, jossa on vuoden ja päivän jossakin, niin sä oot kaupungissa vapaa. Että tässä vanhaan kaupunkijärjestelmään kuuluu se, että jos sua ei saatu kiinni vuoden ja yhden päivän välissä, niin sä kaupungissa voit aloittaa uuden elämän ja nauttia niistä vapauksista, joita kaupunki-ilma siellä tarjosi. Nämä liittyvät tämmöiseen germaanisen kulttuurialueen kaupunkikäsitykseen. Edelleenkin tämä vuosi ja päivän näkymä ja joissakin oikeusasioissa, joka ei siihen mene vuoden ja päivän kuluessa tee jotakin, niin se asia ei voi enää palata. Itse asiassa kaupungissa asuminen oli aika säädeltyä Suomessa. Ja esimerkiksi rakentamista säädeltiin erittäin tarkkaan. Ja kun se oli säädeltyä kaupunkirakentaminen, niin se tarkoitti, että yksi konsti niin kun pärjätään mukaan tähän talouden laajenemiseen, se oli, että sinä kävit kaupungissa töissä ja asuit muualla. Tämmöinen pendelöinti nykykäsitteiden mukaan on Suomessa yleistynyt 1800-luvulla. Ja se kriittinen matka on se päivä, minkä sä pystyt päivässä kävelemään. Käveleminen oli se keskeinen joukkoliikenneväline Suomessa vielä 1930-luvullakin. Jos liikennelaskentoihin on uskomista. Historian teoksissa kerrotaan toista. Ja se tarkoitti sitten, kun kaupungit kasvoivat, niin että kaupunkien ulkopuolelle pyrki syntymään erilaisia vuokrakasarmeja, kaiken näköistä epämääräistä asuntoa, esimerkiksi Mäkimattia, mutta Nisulaa. Pikkusen Mäkimattila sivuun, kun mennään. Toi on kaupunki ollut tuossa, pieni kaista. Mutta Halssila on tyypillinen esimerkki, Piispala, Nummenpakka, Kolikoinmäki ja muut vastaavat, että kun mä oon maalla, niin siellä ei kahlinnut tuommoiset rakentamista koskevat säädökset. Meidän maajakolainsäädäntö muuttui 1895, että pystyttiin lohkomaan pieniä maapalasia maatiloista. Et enää ei pelätty, että menee veronmaksukyky, mikä oli torppariongelma, se keskeinen tausta muuttui. Niin tarkoitti sitä sitten, että vikkelät miehet ja naiset, ne rakensivat taloja kaupungin rajojen lähelle ja pieniä huoneita ja alkoi syntyä tämmöistä osittaislumimaista asuntoa kaupunkien ulkopuolella. Sitä ei kahlinnut minkäännäköiset terveydelliset määräykset, koska niin kuin rakentamislupaa Suomen maaseudulla on tarvittu vasta vuodesta 1948 noin alkaen. Et jos oli reipas nuori mies ja siitä vaan tölliä pystyy ja mitä pienempiä huoneja, sen parempi neliötuotto oli. Aina nämä, jotka on laskenut sitä yleensä slummialueella, ne tuotto on suhteellisesti parempi. Sen takia, koska voidaan splitata pienempiä osia. Riskit on tietysti suuria, joka näkyy tietysti hinnassa sitten. Ja tämä muuttaa tämän kaupunkikuvan, kaupungistumiskeskustelun kokonaan. Viipurissa oli erittäin pieni kaupunkialue ja tuppas oli myös muissa. Ja jos me puhutaan kaupungistumisesta muuna kuin hallinnollisena käsitellä, puhutaan taajaman kohdalla, niin pitäisi laskea mukaan myös ne ympäröivät maalaiskunnat. Ja palataan siihen asiaan tuohon. Mutta jos puhtaasti kaupunkikuntien kohdalta ajatellaan, tässä on piirretty Suomen kaupungistumisaste 1880 kirkonkirjojen perusteella vuoteen 1940, niin nähdään, että meidän kaupungistumisaste nousee tuolta vajaasta 10 yli 20. Ja Viipurin läänin kohdalla on erittäin suuri kuoppa tuossa 1905-1920, ja Viipurin läänissä se rupeaa saavuttamaan kaupungistumisaste mumman lukuja jossain 1935. Ja todellisuudessa tämä ongelma tässä kaupungistumisasteessa on se, että ne halukkaat eivät mahtuneet Viipurin läänin kaupunkeihin, vaan ne joutuivat menemään maaseudulle. Ja tämä on historian tutkijoille erittäin suuri ongelma, kun mennään katsomaan, että joku on muuttanut Viipuriin, niin todellisuudessa se on saattanutkin muuttaa Viipurin maalaiskuntaa. Ja se löytyy ihan eri paikasta se paperi ja sitä koskenut ihan eri asiat. Et jos me katsotaan karttaa, tässä on tämmöisiä 1800-luvun karttoja, niin tämä linnan ympärille syntynyt linnoitettu kaupunki, niin se on jäänyt hyvin pieneksi. Tänne on tullut tämmöisiä sotilasalueita ja tänne on ryhdytty kaavoittamaan ulkopuolelle, tai mitä kaavoitettu, on ruvettu rakentamaan, suunnittelemaan asuntoja. Ja tämä laajeni moneen suuntaan. Ja kun tämä teki tämmöisen toisenlaisen sosiaalisen ongelman, joka näkyy monessa kaupunkikunnan asiassa sitten paikan päällä. Ja se on toisessa kartassa, ihan näkyy ihan paremminkin, että suurin osa näistä varsinaisista viipurilaista ei asunut Viipurissa, vaan Viipurin maalaiskunnassa ajoittain. Jos me lasketaan tämmöisen yhtenäisen Viipurin asukasluku ja laskemalla yhteen kaupungin ja maalaiskuntien luvut, niin nähdään tässä, että se maalaiskunnan suhteellinen osuus on suurempi kuin se kaupunkikunnan osuus. Ja tätä, missä kaupungin väkiluku on laskenut, sitä mä en ole tässä tullut kattoneeksi. Mutta nähdään sitten, kun meillä oli tämmöisiä huomattavia alueliitoksia, kaupungista siirrettiin, maalaiskunnasta siirrettiin Viipurin kaupunkiin, niin tämä kaupungin koko ryhtyi kasvamaan huomattavasti ja Viipurista tuli tämmöinen, siitä tuli tämmöinen 80 000 asukkaan kaupungin talvisotaan mennessä. kaupunki sinänsä oli 64 000 asukasta, mutta täällä se on ollut yli puolet monessa suhteessa. Ja silloin puhuttiin esikaupunkiongelmasta siihen aikaan, ja tutkijat on sitä mieltä ollut, että se on Viipurissa ollut kaikkein pahin. Helsingissä puhuttiin Pitkäsillan ulkopuolella olevasta, mutta se on ollut kaupungin sisällä. Ja meidän monet kaupungit olivat alueellisesti hyvin pieniä ja kompakteja, että se oli niin helppo tämän kävelymatkan päästä ottaa joku mäensyrjä itselle vuokralle ja pistää siihen hökkeli tai ihan tupakin pystyyn. Tämä on ollut sellainen sosiaalinen ongelma, mutta niin kun, jos mennään taas kokonaisuuksien tasolle, Suomi oli hyvin agraari, että sen kaupunginväestön osuus ei ollut niin suuri, että tämmöisen kaupunkien asumiseen siirtyneet ongelmat eivät välttämättä näe meidän yhteiskunnallisessa kirjoittelussa samalla tavalla kuin torpparikysymyksiä ja muihin vastaaviin. Et monessa tämmöisessä kaupungin viereisessä maalaiskunnassa on todella paljon pienituloisia. Se näkyy Tampereella, Turussa, Jyväskylässäkin näkyy. Kuopioissa ei näy, koska siellä oli iso alue. Jos mennään toiseen kaupunkiin, tässä on tämmöinen kuva Käkisalmesta, millainen se on ollut. Niin ei se nykysilmin näytä kamalan paljon kaupungilta, tai ainakaan minun silmiini. Mutta kyllä meillä edelleenkin löytyy tämmöistä kaupunkikuvaa ainakin jostakin. Minusta tämä on aika lailla samannäköistä kuin Kaskisissa tänä päivänä. Itse asiassa meille puhuttiin tämmöisistä agraarista kauppakaupungeista, jotka oli tiiviimmin rakennettu puutaloja. Taloissa oli lehmiä, sikoja. Jyväskylässäkin oli kaupungin omia paimenia, että tuntuu tässä vaiheessa naurettavilta, mutta sen ajan olosuhteissa ihan järkeviä menettelyjä. Ja ei tämä Käkisalmi sitten todellakaan ollut niin kamala suuri kaupunki, mutta sielläkin tämä Käkisalmen maalaiskunta oli se, missä oli suurin osa tästä Käkisalmen asukkaista. Ja tässä nyt tulee ehkä pikkasen väärä kuva näistä kaupunkien maalaiskunnista. Et ne oli suurimmalta osalta maanviljelyspitäjiä, mutta tämmöiseen kaupunkimaiseen asumiseen toimintaympäristöön liittyy niiden välitön ympäristö. Jos me katsotaan vähän Sortavalaa, joka todellisuudessa on ollut aika eriarvoinen yhteiskunta. Jos me mennään katsomaan tämmöisiä tulojakotilastoja, lasketaan kunnittaisia. Meillä on muitakin tämmöisiä eriarvoisia paikkakuntia. Joensuu kuuluu tähän kanssa. Niillä on kaikilla tyypillistä se, että niiden rajan välittömässä läheisyydessä asuu paljon pienituloisia ja isotuloisia on keskenään kaupunki sisäpuolella. Jos me katsotaan sitten, miltä tämä Sortavalassa näytti, se on ollut tämmöinen seminaarikaupunki kanssa ja kreikkalaiskatolisen kirkon keskuspaikka osittain. Ja siellä nähdään, että nämä on pääasiassa asunut maalaiskunnasta, kun puhutaan Sortavalassa. Että ainakin pitäjäseuralaisia on tänne tiettävästi yritetty houkutella, en tiedä onko onnistunut, mutta niin, että se on aika lailla ollut maalaiskuntaa todellisuudessa. Ja kaupungin leima ja Suomen miespuolinen väestö oli pitkään tyytyväistä, että sieltä tuli kuuluisa olutta, jota eräs suurlähettiläs kehui joskus. Se on paras olusmainos, mitä Suomessa on koskaan ollut. Se ei ne maksetut, vaan se suurlähettilään lausunto. '70-luvulla tätä Karjalaa säännösteltiin Suomessa, mitä monet ei usko, että meillä oli erittäin tiukkaa yhdenmerkkisiä oluen säännöstelyä. Kun ihmiset olisi juonut sitä enemmän kuin tehdas pystyi valmistamaan, niin tuottaja säännösteli sitä, mikä tuntuu ihan käsittämättömältä tänä päivänä. Mutta jos me katsotaan kokonaisuutena Karjalan asukkaita, niin näistä kirkonkirjoista, niin se suuri sanoma on, että ensin oli Viipuri ja sitten oli pitkä tauko ja toinenkin ja sitten saattoi tulla pari muuta. Et se on niin keskittynyt Viipuriin tämä ja ne on niin erityyppiset kaupungit kuin olla ja voi. Ja jos me katsotaan sitten vielä tämmöistä, missä on niin kuin erikseen näiden Viipurin kaupunkien maalaiskunnat, eli siis nähdään sitä, että tämmöiset alueluovutukset tai aluesiirrot, mitä on tapahtunut, niin niitä on 30-luvulta tehty suurissa määrin ja se kaikkein suurin tehtiin Helsingissä sitten sodan jälkeen, että Malmit ja muut tuli vissiin Oulun kylät Helsinkiin silloin, niin tämä on tämä Viipurin maalaiskunnan suhteellinen osuus täällä määristä, silloin kun Viipuri on kasvanut runsaasti kaupungin muurien ulkopuolella. Ja Sortavalassa on kanssa paljon väkeä ollut täällä maalaiskunnan puolella, niin, ja Käkisalmi on tässä ollut lähinnä kuriositeetti noin kokonaisuuden kannalta. Ja tämmöisiä maalaiskuntia on ollut kaikkialla ja jos kuunnellaan näitä puheita, esimerkiksi tänä päivänä näiden kuntaliitosten kanssa, että mennään haastattelemaan jonkun suuremman kaupungin ympäristön maalaiskunnan torille, että mitä mieltä ne on tästä viereisestä kaupungista, niin aika usein vastaus on, että ei he tarvitse sitä mihinkään. Että kylmä tosiasia, ilman sitä kaupunkiin ei olisi mitään. Onhan meilläkin toi Muurame tuossa. Että jos näin tarkkaan katsoo nykyään tässä muutama vuosi sitten, niin kuin silloin meillä yleensä puhutaan tästä Kauniaisista, joka ei juurikaan saa valtioapua. Sitten ei ole kovinkaan kauaa, kun Naantalissa oli pääomatulojen osuus suurempi kunnalle kuin Kauniaisissa. Se on ollut kanssa tämmöinen Turun puolen kultahammasrannikko, niin en tiedä, onko Sauli sen takia siellä kesällä. Ei se ole. Jos me katsotaan tämmöisiä kaupunkijärjestelmän niin kuin muutoksia Karjalan suunnalta, niin et Viipuri oli noin 15-kertainen näihin muihin Karjalan kaupunkeihin väkilukulta karkeasti ottaa. No ei nyt ihan. Mutta mikä siellä pistää silmään on, että Kotka, joka on perustettu 1890-luvulla, niin se rupeaa saamaan tämmöistä asemansa savolaisten Amerikkana. Anteeksi vaan, mutta tämmöistä sanontaa käytetään. Ja nähdään, että täällä toisessa päässä on sitten, täällä ei olekaan enää nämä Karjalan pienet kaupungit. Täällä on Naantali, Kaskinen, Maariahamina, Uusikaarlepy, Kajaani, Tornio, Iisalmi, Heinola. Ja siellä toisessa päässä on sitten tämmöiset aika lailla Turku, Helsinki ja Tampere alkaa olla samoilla viivoilla. Viipuri todellisuudessa samoissa lukemissa, jos otettaisiin maalaiskunta. Turulla ja Tampereella ei ollut maalaiskuntaa, mutta aika suuri osa Kaarina ja Maaria asukkaista oli itse asiassa turkulaisia. Ja Tampereella niitä oli sitten Pirkkalassa ja Messukylässä ja niin edelleen. Ja tullut semmoinen selvä ero tähän seuraavaan polveliin näihin läänipääkaupunkeihin luokkaan. Jos mennään 20 vuotta eteenpäin, niin se kuva on suurin piirtein sama, että Helsingin suhteellinen asema paranee. Helsinki saavutti tämän Turun suhteellisen aseman joskus, siis jos, mikä Helsingin osuus meidän kaupunkiväestöstä oli, niin se saavutti joskus 1800-luvulla saman aseman, mitä Turulla oli 1800. Ja niin edelleen. Ja Kotka on täällä aika äkkiä kohonnut kohtalaiseksi kaupungiksi, mutta ei enää erotu niin kuin aikaisemmin. Jos me katsotaan sitten niin kuin talvisodan kohdalla, niin kyllä Helsinki on ihan omissa luokissa näissä kaupungeissa. Tampere on mennyt Turun ohi. Viipuri kulkee siinä perässä, mutta jos siellä lisätään 15 000, mitä siinä maalaiskunnan luokissa oli, niin ollaan suurin piirtein samoilla tasoilla. Sillä varauksella Turkuun ei ole lisätty Marjaa ja Kaarinaa ja Tampereeseen jotakin muuta. Ja Käkisalmi ja Sortavala ovat suurin piirtein samoilla linjoilla. Tämä on aika lailla ollut tämmöistä numeroa. Jos mennään sitten pikkasen puhumaan, kai politiikkaakin vähän uskaltaa puhua. Niin jos me mennään katsomaan kunnallisvaalin tuloksia Viipurissa. 20-luvulla ruotsalaiset sai yli 10% äänistä Viipurin kaupungissa. Kokoomuksen osuus oli lähellä 50. Et Viipuri on ollut erittäin porvarillinen kaupunki 20-luvulla. Kaupunki. Ja noin 30-luvulta lähtien sosiaalidemokraattien kannatus rupeaa nousemaan tasolle 40. Ja ei pidä mennä sanomaan, että tämä johtuu niin kuin poliittisen ilmaston muuttumisesta, vaan se on johtunut todellisuudesta näistä alueen luovutuksista. Eli esikaupunkialueet on tullut Viipurin kuvaan mukaan. Ja Viipuri on tietyllä tavalla ollut monessa suhteessa edistyksellinen kaupunki. Et siellä oli muun muassa raitioteitä. Et siellä, meillä on kolmessa kaupungissa ollut säännöllistä raitiotieliikennettä Helsingissä, Turussa, Viipurissa. Et tämmöinen joukkoliikenne siellä on ollut hyvin kaupunkimaista asutusta, ollut tärkeää. Raitiotieliikenne on ollut kunnallista ja Viipurissa on ollut sitten tämmöistä yksityistä linja-autoliikennettä, tämä on Torkkelin liikenteen auto, jos haluatte niin paljon tietää. Mutta mikä on mielenkiintoista, tämmöiset ajatukset paikallisliikenteen kunnallistamisesta, niin Viipurissa niitä on ruvettu harkitteen 30-luvun lopulla sähkölaitoksen piirissä. Ne on ajatellut, että se on tämmöinen kunnallinen palvelu, mikä pitäisi toimintaa. Jyväskylässä siihen on päästy 2000-luvulla. Ja meillä on Jyväskylässä 40-luvulla ollut ajatuksia siitä, että pitäisi paikallisliikenne kunnallistaa, mutta se ei ole toiminut semmoisesta. Viipurissa se on toiminut sen takia, kun aluejärjestelyt on tullut suuremmiksi. Ja Helsingin kaupungissa tässä päästiin järjestykseen muistaakseni 45 ja niin edelleen. Ja mitäs sitten? Mutta tämmöinen Viipuri muuttui siis niin kuin tästä tavallaan tämmöisen vanhan porvarillisvaltaisen kauppiasluokan kaupungista normaaliksi suomalaiseksi kaupungiksi tässä maailmansotien välisenä aikana. Ja se näkyy sitten poliittisessa käytöksessä. Yleensä meillä puhutaan Viipurin kohdalla voittopuolisista tämmöistä kulttuurillisista asioista. Se on totta kanssa se, mutta olisiko tämä, nyt niin pitkälle, että mä kiittäisin ja näyttäisin yhden kuvan ja valmistautuisin vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin ja moitteisiin. Olkaa hyvä.